Здрасти, цвети! Здравейте, слушатели, гледачи, зрители, гледачи на ръка, зрители на този канал, на OBS канала, вторият канал, т.е. моят, по-важният.
По-хубавият
нещо не, шегуваме се, Кала, не се засягай.
По-женски
насочения. Точно така, днес решихме да запишем в нашата чил обстановка, затова ти си толкова чил и аз.
Ама не, чакай само да кажем, че аз изкачам, ето така. А ние не сме говорили кой как ще е облечен. Аз се нося само навън, не мога затворени помещения.
Да, и аз по принцип.
В смисъл, колко уиачте е така да си записваме подкаста.
Еми аз решавам да не си махна днеска шапката.
Сега, оставям, да.
Това не е признак за някакъв вид дисреспект към, нали, зрителите, просто така ме чу.
Мисля, че си готина. Аз е така му. О, не, не, не. Абе, ти носила ли си шапката така като малка?
Да. Аз даже на тренировка съм си носила така шапка.
Аз като малка много се притеснявах от челото ми, защото то е много голямо, но като малка си мислех, че това е много голям проблем и че имам някакви извънземни гени, нещо си. И много обичах да нося шапки, за да си го прикривам.
Ами, но тези предишните хора, мисля, че които са били по-високите, всъщност
чакай,
с това
се предишни хора.
Има такива теории, че не произлизаме от маймуните, а имало предишни хора, така да се каже.
Да.
И те са били с такива издължени глави отзаде, с високи челати, може нещо.
Но аз мисля, има
нещо.
Една вдълбната част е тук. Ама те са били високи, пък аз не съм. Аз съм 1,53 нещо. Там
се адаптирала към сегашната среда за по-лесно оцеляване.
Адаптирал се пришелец.
Да. Ами днеска исках само да ти споделя, че знаеш ли какво се замислих. Взех си лаптопа сутринта, понеже имах няколко клиентски разговора и свикам, днеска ще стана и няма да работя седнала, защото аз по принцип, ти знаеш, че имам проблем с това, работя страшно много време седнала през деня, на бюро, в какви ли не изчеликенчени такива
стойки,
които със сигурност не влияят добре цялостно на гръбнака ми и цялостно на стойката ми. И казах, днес ще работя права. И си взех лаптопа, сложих си го на секцията в хола и си бачках права и имах супер много повече енергия през цялото време. Говорих без да прекъсвам. Имах супер много концентрация докато работех и си направих сметка. Викам си, абе, тук има нещо. Защо като съм права толкова добре успявам да се концентрирам като работя, като съм седнала съм някаква така ленива, мудна, по-лесно се измарям. И си викам, тук има някакъв заговор, защо като цяло са измислени бюрата, защо не е измислено да работим поначало прави и да сядаме за почивка.
Първия път, когато видях човек да работи прав, беше в Лондон преди 3 години. Бях в командировка. И си спомням, като я видях тази жена, тя, значи, по принцип, предполагам и вие сте така в офиса. Един човек работи с лаптоп и два монитора. Задължително. Мен това ме побърква, но както де. И тази жена работеше права, лаптопа и беше на бюрото, клавиатурата вдигната на някаква стойка и двата монитора вдигнати, тя работеше права. И аз викам, тая е ненормална. Какво прави права? Да. Си мисля, че тя има сигурно някакви проблеми с краката, с кръста. И тогава питах моята менеджерка, нали, тя защо работи права и каза, че това е опция, която, нали,
предлагат
и можеш да работиш прав.
Да.
И България не мисля, че е много разпространено.
Не, то не е разпространено, обаче аз си мисля, че има някаква конспиративна теория за цялата работа, защото
да ни обездвижат.
Абсолютно, когато седиш и си такъв супер ленив, доспива ти се след обед, получаваш гръбначни изкривявания, започваш да си още по-мързелив и да не ти се ходи никъде, имаш почивка, обаче даже не ти се става от стола, правят крачки, не ти се слиза по стълбите, използваш асансьора, разбираш смисъл, има нещо.
Трябва да се поровим да видим кой го измислил това да работим седнали.
Да, и говорейки за това, мисля направо да преминем към темата, която сме избрали днеска. Сега тя не е точно една, няколко са въпросите, които искахме да разгледаме. Обаче, първото нещо, извинявам се за телефона, уважаеми зрители, но аз имам не съм добре с паметта, записала съм си просто въпросчетата, които ще си говорим днеска. Какво мислиш, ти говориш много за навици и за движение от всякакъв тип, за здравословно хранене. Какво според теб е най-важното, за да се поддържа форма целогодишно? Дали говорим за чисто здравословно, нали, да се чувства човек отвътре добре, но и физически как изглежда. Цялостна форма.
Първо само така, че ти забрави така да кажеш коя съм, канала ми също.
Това вече
така,
е
ясно. Не е ясно, аз да се самопромотирам. В YouTube пишете Цвети Фит, Цвети, буквата Ц на английски не съществува, затова TS, Т, С, Вети Фит, да, така намирате си. Не си, не Квети Фит, не Квети. Не е Чвети, ами тъса. Така, намирате ме и вече сме окей. Относно въпроса, да, аз в началото, когато започна да тренирам, както един всеки така новобранец тренировките, за мен фокуса бяха тренировките. Аз си мислех, че тренировките вършат магии. Само на тренировките трябва да се, така, да се тях, трябва да се фокусираш, трябва да наблягаш на тренировките, да прогресираш яко тежести. Когато открих съответно тежестите, първите две години мисля, че от тях, нали, тях трябва да ги избягваме, така, да. Така. И си мисля, че тренировките са, на тях дължим 70% от формата. И другото е, да кажем, храна. То също е обратното. Да. По-голямата част е храненето, начина по който се храним, не само какво и колко, а начина. Да. Това включва защо ядем, колко, да. Не колко, ами как се храним.
Как ядем, да.
Така. И една малка част, която всъщност не е толкова малка дългосрочно, е движението. По движение разбираме движение извън залата, извън тренировките. Това дали ще предпочетеш да се качиш по стълбите вместо с асансьора. Да. Това дали ще избереш да кажеш на куриера от Екон да ти остави пратката в Екон вместо да ти я носи до вкъщи. Да. Аз честно ти кажа, никога не пускам каквото ще да ми доставят, дали от Екон, дали от някакъв ресторант, аз винаги слизам да си го взимам. Никога не ги пускам, нещо от ме страх, защото това са примерно, да, 30 стълби на...
Може да направиш.
Да, додолу, след това догоре още 30. Еми днес, ако се кача по тези стълби 10 пъти, ето ти една така немалка, нали, немалка цифра крачки. И хората, да, наистина много подценяват ходенето. Ходенето не е само за старците, които се разхождат в парка. Ходенето е за абсолютно всеки. Не може ти да ми се разпукваш от тренировки и също време да си обездвижен, защото, да, има такива хора.
Да, да, да.
Седи в офиса, работи 5 дни в седмицата, ходи примерно да кажем някакви групови тренировки, супер яките тренировки, натоварващи.
Изцеждащи.
Изцеждащи и след това нищо не прави. Ходи с колата, да, връща се с колата, никаква разходка. И после ще имам болешки.
Аз по този въпрос мога да кажа, че всъщност ти спомена, не е важно само колко ядем и какво ядем, от това, което, в смисъл, и това е нещо, от което се интересуват повечето хора, и освен, нали, колко и какво, но и как го ядем, то също е важно, но опираме и до това как тази храна се използва в тялото. И това как храната се използва в тялото зависи точно от това, което казваш. Дали ние се движим, защото да, трябва да има, хубаво е да има тренировки със съпротивление, защото те изменят и хормонално, и структурно нашата вътрешна среда в тялото. В смисъл, когато ти имаш повече lean body mass, чиста телесна маса, ти знаеш, ти имаш и обикновено по-висок базов метаболизъм, който ти помага да поддържаш теглото си на малко по-високо количество храна, което всъщност за много хора това нещо е супер ключово, да изградят някаква поне базова мускулна маса, за да могат да поддържат теглото си и едно здравословно състояние не постоянно на глад и на ограничения, а да могат да си поддържат теглото цялостно на по-високи калории, повече храна. Защото не само, че ще ядеш повече, но когато ти поддържаш на по-високи калории, ти по този начин имаш възможност и да си вкараш нещо малко, ако ти се дояжда, нали, да имаш, знаеш, да имаш повече гъвкавост, но и да си вкарваш повече полезни неща, микроелементи. Защото Представи си ти да си поддържаш теглото на 800 000 калории. Колко, как ще си набавиш, да кажем, необходимото количество витамини, минерали, това от което се нуждае тялото ти? Особено ако искаш да си вкараш, да кажем, някаква храна, която ти харесва, отделно от полезните неща в кавички. Когато обаче си поддържаш теглото примерно на 1500 калории, ти имаш 500 калории допълнително, чрез които можеш да дадеш на тялото си някакви полезни витамини, минерали и така нататък. И това много хора не го осъзнават, че не става въпрос само за нали, калории и цялото това calories in, calories out, уравнения и работи. Ами ти когато цялостно се движиш повече, поддържаш теглото си на по-висок енергоразход, т.е. можеш да ядеш повече и чрез това ти хем може да си позволиш нещо, което е някаква по-мръсна храна в кавички, или пък и другото, можеш просто да си вкараш необходимите витамини и минерали, които наистина са нужни на тялото ти. Така че движението просто изменя начина, по който храната се използва от тялото. И за на английски аз тук малко пак влязах в теоретични неща, защото вие знаете,
трябва,
че
обичам. Трябва си теория, да.
Че обичам, но последното това нещо ще кажа какво имам предвид под това как тялото използва храната. На английски има един термин nutrient partitioning, т.е. разпределение на храната. Когато ние имаме някакви тренировки с съпротивление и отделно, чрез които поддържаме нашата чиста телесна маса, мускулна маса, и отделно имаме някакво нискоинтензивно движение, което си поддържаме всеки ден, има 2-3 основни неща, които се случват в разлика с човека, който седи нон-стоп на стола и няма никакво движение. Първо, храната, която ядем, енергията не се складира директно за мазнини. Тя може да отиде за гликоген, може да седи в кръвния поток, защото тялото е готово, то знае, нали? Да. То знае, че ще има някакъв вид движение. То ще вкара някаква част въглехидратите в мускулите под формата на гликоген. Много по-гъвкаво ще е с това как тази храна ще се запази в тялото, защото тялото ти вече в един момент се подготвя, че ще следва движение и ще трябва да използва тази храна. И другото, което е че естествено метаболизма не става по-гъвкав. В смисъл, нали, научаваме се да използваме различни източници за енергия. Примерно мазнините, нали, за по-нискоинтензивните движения, въглехидратите да ги складираме, защото после, примерно, ще тренираме с тежести и така нататък. Така че, наистина, хора от гледна точка на запазване на телесната композиция, движението е супер, супер важно. То изменя изцяло как тази храна се използва. И аз всъщност точно с това бих започнала кое е първото важно нещо за поддържане на целогодишно здраве и добра форма и добра телесна композиция. Това е как храната, която ядем, се използва в тялото, което се случва чрез движение.
Аз не разбирам защо не се говори повече за движение. Всичко е тренировки.
И диета.
Там може да отделим 5 часа и да говорим. Аз попаднах на нещо интересно преди няколко дни. В някакво българско списание, в електронно издание, не знам, реклама ли ми излезе, или беше някакъв бранд, фитнес бранд, както и да е. Диетата на... как беше той актьор, бе? Само забравих името.
Уил Смит.
Не. Том Круз. Том Круз.
Ага.
Диетата на Том Круз... Или на Том Круз ли беше, или беше... един много известен актьор, аз имената съм много зле. Но неговата диета е как той целогодишно поддържал в страхотната си форма на 1300 калории.
Прекрасно е това за мъж, да.
Пет хранения на ден. Пет хранения на ден. Той какво яде?
Ими по една пържолка.
И как е възможно 1300 калории? Аз съм била в единствения ми дефицит, голям дефицит на 1300 калории. Аз ми беше толкова трудно 2 месеца да го поддържам. Пак той е целогодишно. Не знам как става, но въпрос е, че в цялото фитнес пространство, интернет пространство, фокуса са тренировки и хранителен режим, диета.
Абсолютно.
Навици, напоследък започна да се говори. Движение, да, още не се говори. Аз в най-чистия си, в най-изчистената си форма, най-изчистената си форма, въпреки че тогава не тренирах зала, дължа именно на движението. Аз тогава, нали, ти бях казал, че точно тогава ви открих. Да. Абе, седя си вкъщи, нали, работех от вкъщи, това по време на първия локдаун, март месец 2020 година.
Да.
Тренирах си вкъщи, обаче, защото аз съм супер енергичен човек и мога да усещам кога не си изразходвам енергията. Аз съм малко като децата.
Да.
Не си ли изразходя енергията и почвам да се...
Защаваш, да,
да, да, и е така, с краката треперя, ръцете си, тук си гледам някакви бенки, боря си бенките, развиш, отвратително е. Не мога да седя на едно място, не мога да се трая. И си викам, аз трябва да изразходвам тази енергия, защото тогава си замислих, че това ходене и връщане от работа всъщност така доста ми помага движението. До автобусната спирка от там, до метрото оттам, до работа.
Бе,
и това нещо
го нямаше.
Да, да, натрупва се. И си викам, ще излизам да ходя пеш, там ще обикарам квартал, нали, да внимавам все пак, да не ме види някой да каже, да ме изпорти на полицията. И започнах да правя час, час и половина движение и си пусках тогава твоя подкаст, тогава попаднах на него. И ти казвам... И си викам, мале, тогава не осъзнах движението колко много ми помага и си мислих, че от тренировките вкъщи си към, леле, те тренировки вкъщи, какви чудеса вършат. А то всъщност тренировките вкъщи са съчетани с многото повече движение. Аз даже по едно време ги увеличих на 2 часа ходене, пеш, плюс това, че си обръщам внимание на храненето, така, нали, имах повече време за готвене и аз бях в най-добрата си форма.
Аз бях в най-изчистената си форма, тогава нямах толкова мускулна маса, защото не тренирах силово цяло лято, когато работих на Златните. Тогава бях, говоря тук чисто за body fat, нали, по този начин изчистена. Аз преди това тренирах така, че си имах някакво изградено, нали, структура и такова. Даже тогава, от време на време, тъй като нямах зала, в която да тренирам, просто си правех тренировки със собствено тегло, ама така до откат, смисъл лицево опори, яко напомпване, нали, примерно някакви неща със собствено тегло, естествено не е като тежести. Но аз просто тогава нямах къде да тренирам в зала. Там всеки ден толкова много крачки съм навъртала, сигурно поне в смисъл 20-30 ка, не знам. И то, нали, понякога работех през деня на слънце. Само вода, крачки, вода, крачки. И виждаш как тотално тялото ти се изменя. В смисъл...
Да, да, ние сега тук не говорим, че не трябва да си изтощаваш.
Абсолютно, да, абсолютно. Да. Просто тогава ми се е налагало и аз съм била доста адаптирана към това нещо. И наистина тялото ти свиква просто да използва мазнините за енергия, когато си в такова движение. И просто храната се използва по друг начин сега. Няма да казвам какво съм яла тогава, нали?
Да, това не е това много добър пример, да, да.
Това ще се го запазя за тайна.
Ти си каза вода и крачки, дома и само това е било.
Не, не, не.
Добре, айде.
Ялах, не, ще дам пример, защото пък това е друг пример за това, че не винаги качеството на храната е определящо също, нали, за телесната композиция, но... Това е едно голямо изключение, смисъл слагам удивителен. Това не е здравословно. В смисъл, ява съм примерно пици, дюнери и такива неща, колкото просто да ми влезе много енергия наведнъж, разбираш, защото аз първо, че нямаш къде да готвя, аз съм навънка. Няма какво да ям навънка на Златните. Да, мога да вляза в магазина, но няма да се нахраня с едно кисело мляко. В смисъл, става въпрос за много висок енергоразход. Така че... Да, движението наистина сменя начина, по който се обработва храната. Сега пак казвам, това не е хелти да е супер изтощен човек. За някои хора може този типичен, как да кажа, това типично правило за 10 000 крачки да е нещо, което да е трудно за поддържане или постигане, но то може човек да си започне просто с някакви малки смени. Точно това, което ти казваш, примерно стълбите, нали, да не се качваме с асансьора, да отидем до магазина, това да си говорихме в предния подкаст, да си измисляме
причина. Маршрути, да, да, точно, наистина. Точно да си измисляш причини, да излезеш, да се разходиш. Особено куче, ако имате, Аз супер много ви се виждам. Да. Вие имате уникалната възможност да излизате, да се разхождате без причина, без да се притеснявате сега какво ще правя. Трябва да слушам музика ли, да гледам дървета, търи, какво точно да правя. Защото съм говорила с хора, които казват, ами аз, какво да правя на вълка, като изляза, като лудите?
Като лудите да значи, се разхожда.
Като лудите? Значи тая баба, дет се разхожда в парка, е луда, така ли? Или, няма като лудите, ние сме създадени да се движим. Ако не бяхме създадени да се движим, нямаше да имаме крака, щяхме да сме ни да разнам. Без, да. Без такива златни крайници. So, наистина не, трябва да ценим.
Факт. Нашите предци, всъщност, човечеството, когато се развивало, ти ако си жена, най-вероятно си носила детето си на гърба си, докато береш някакви там луковички, коренчета, берита, мъжът ти, по цял ден е търсил мъжът ти. Не, че ти има на брачна
взаимоотношение. Тогава не знаеш сигурно какво е било. Един на 10.
Да. Нали, обикалял. Защото наистина има такива социоисторически изследвания, които са проучвали разни общества в миналото, колко са вървяли средно, примерно, мъжките индивиди, между 8, 9 и 16 км, нещо такова беше. Което си е точно, не знам в крачки какво се става това, но 10-13 хиляди поне, смисъл нещо такова излиза средно. И оттам всъщност идват тези типични, нали, препоръки за нашия енергоразход, защото реално така, както много дълги години хората са живели, това нещо изведнъж е получило един стоп. И оттам тръгват, нали, хронични заболявания, диабети, предиабетни състояния дори на млади хора, нали, да. Говорим си за COVID и вируси, глупости, а никой не говори за това колко много да, се развиват тези заболявания.
Аз имам една много интересна история по време на локдауна, малко тогава наруших правилата.
No BS Choke. 100% премиум магнезиев карбонат от No BS Fitness. Абсорбира влагата и подобрява хвата. Подходящ както за фитнес и стрит фитнес любители, така и за катерачи. Стилна и удобна за пренасене кутия, която позволява лесно съхранение на суровината. За поръчки посетете no-bullshit-fitness.com/ no-bs-shop.
Така. Както де, случва се локдаун, аз тогава не гледах телевизия и не разбирам, че нали, знаеш, че парковете са затворени. Викам на моя приятел, дай ще отидем в планината да се разходим, защото за мен движението е от съществено значение. И оттам гръмнаха едни истории, че коя съм аз, как не ме е срам, така. И тогава си казвам, защо не повдигнах, много ме яче не повдигнах темата за това, че окей, да, затворени сме, разбирам защо се прави, ама какво става с нашето здраве и психически, и физически.
А ти си разхожда въпрос на някакво забранено място.
Планината. Планината, да. И общо взето щеше да ми бъде повдигнато обвинение, че аз съм се разхождала в планината. Както и да е. Въпросът е, че наистина не мисля, че в нашето общество българско и не само българско, движението е толкова ценено. Защото според мен хората не знаят за неговите ползи. Защото ако знаеш нещо, колко е полезно за тебе, може би ще го цениш повече, но проблемът с движението е, че не обещава магически резултати.
Да, абсолютно.
И не звучи толкова секси, като 30-дневна диета за стягане на дупето или 30-дневна тренировъчна програма за стегнато и оформено дупе без бричове. Как ще стане тая работа? Просто не е секси.
Да.
Но помага за секси тялото.
Не, аз мисля, че доста хора има, които даже ходят по планините на походи и така нататък. Просто според мен това нещо в интернет не е толкова някакси тема на
не, на ми не е интересна, може би, да.
Да, на такова, защото може би наистина не е интересна, но има. Смисъл, знам, аз имам много познати, които всеки уикенд ходят някъде по походи и по такива неща. Просто според мен съдържанието в интернет е нормално все повече да се изменя тематиката към тея, които са супер интересни, нали, как да кажа, предизвикващи интерес теми, сграбчващи, защото...
Ама не само, и другото е това, което казах, обещанието за бързи резултати. Да. С движение, ако реално, да кажем, ти имаш проблеми с теглото, имаш наднормено тегло, ще ти отнеме доста време да смъкнеш само с движение. Да. Нали, храненето ще е основно, но само с движение. Първо, това означава постоянство. Всеки ден да имаш някакво движение, започнеш от минимален брой крачки и постепенно да ги увеличаваш. Това изисква време, изисква постоянство, изисква търпение. Три неща, айде, първото може би хората намират време за първото. Ма другите две някакси много влияят на хората. Те искат бързо. Искат бързо, искат да им обещаеш гарантиран резултат за 3 месеца, те какво ще постигнат.
Точно. И просто трябва да е изпълнено с детайли. Ако може, да, колкото може повече детайлчета, правила да има, много стриктно да се следи, защото все пак колкото по-стриктни сме, толкова по-бързо ще станат нещата. Нищо, че след това ще можем ли да го поддържаме или не.
В повечето случаи не, да кажем 95% от случаите, примерно.
Абсолютно, да. И точно, аз даже ще да те питам, примерно, конкретно за храната, за диетата.
Питам.
Много хора си мислят, че задължително, за да си поддържат формата, трябва да следят нещо, трябва да са супер стриктни, да са на някаква диета, да си следят калориите. Трябва ли да е така, според тебе, твоето мнение?
Аз мисля, че всеки трябва да мине за известен период от време през броене на калории.
Да.
Не за да отслабне, а за да получи достатъчна информация за това колко яде, какво яде най-вече и да поне да разбере основите на храненето, какво са въглехидрати, какво е протеин, в кои храни какво има.
Да,
примерно, моя приятел, той е така по-едричък, отколкото би трябвало за неговите години, ръст и така нататък. И той е от типа хора, много сме различни с него, той е от типа всичко или нищо.
Да.
Той е от едната крайност, другата крайност. И реално аз се опитвам през тези години, от които самата аз така разучавам навиците, създаването на навици, по какъв начин навиците могат да ни помогнат да сме във форма. И съм се опитвала така да му кажа, че той всъщност трябва да се фокусира малко по малко да промени навиците. То не иска. Така и започна да си брои калориите. Можеш да отгаднеш колко време така си ги брои стриктно.
Еми, 2 седмици.
Повече беше. Месеци и нещо месец. Си ги брои стриктно, след това е един ден он, друг ден оф, така. Но, това, което ми каза, никога няма да го забравя. Каза ми, аз всъщност, ако не бях започнал да си броя калориите, аз нямаше да знам, че тук в този круасан има цели 500 калории, на мене 500 калории ми е една вечеря, плюс може би десерт.
Да.
И вик, аз до сега не знае, че, защото той, в принцип, много ядеше круасани и те на 7 days едни с крем брюле, аз също много ги обичам. И викат 500 и нещо калории, как може такова нещо?
Да.
И наистина мисля, че всеки ден, а повечето хора трябва да минат през това. Тези, поне които се интересуват от здравословен начин на живот. Но аз не подкрепям броенето на калории за дългосрочен период от време. Защото за мен лично, сега ще направя една такава аналогия. Броенето на калории е като това да караш колело с спомагателни гуми. Супер е първоначално, помага ти да се движиш в права линия, да не падаш. Да. Но ти, до кога ще караш с спомагателни гуми?
Да.
Съответно, трябва в даден момент ти да ги махнеш и да започнеш да задвижиш това колело сам. Така че, окей, в началото, само за да си набавиш така информация, да разбереш основни неща, но там нататък трябва да се фокусираш върху нуждите на тялото ти. Вече имаш информация, научи се да я използваш. Аз много се дразна на хора, които искат всичко наготово и не искат да научат нищо ново. Добре, разбирам, че фитнесът не ти е приоритет. Разбирам, че здравословното хранене не ти е приоритет. Под формата, под която се предлага и се продава в интернет пространството. Yeah. Но на тебе храненето трябва да ти е приоритет, защото храненето е част от живота ни. Това е нещо, което правиш на ежедневна база. Ти без да се храниш, ще умреш. Така че ти да не искаш да събираш информация, след това да използваш, това за мен е най-тъпото нещо. Затова броене на калории е окей, ама не е дългосрочно, защото може повече да навреди, отколкото да...
За мен, според мен е много важно и каква е нагласата на самия човек. Ако този човек е достатъчно опитен и няма абсолютно никаква емоционална свързаност с храната, в по-честия случай това са мъже, не, тук не съм сексистка, просто наистина това сочат дори данни, смисъл истински данни, че жените много повече използват емоционалната си страна и много повече използват храната като механизъм за справяне, за жалост. Да. Може да ми подадеш водичката, извинявай. Все пак трябва да се хидратираме.
Аз виждам се хидратирам. С някаква лимонада от тук една машина.
Но мъжете наистина по-рядко използват храната като механизъм за справяне. При тях може да е нещо друго, примерно игри, някакви, нали, коли, ала баба.
Порно! Извинявай много. Смисъл, при тях мисля, че е много по-лесно да се справят с стреса, защото при тях наистина чисто физически могат да се справят с стрес.
Не казвам, има и много мъже, които разбира се използват хедонистичната страна на храната, но жените повече имат проблем с това. И ако човек има все още някакъв емоционален проблем, който се опитва да се справи с него единствено и само чрез храна, т.е. няма абсолютно никакви други методи за справяне с даденото нещо.
Според мен в тези случаи броенето на калории е доста грешно, защото точно както ти казваш, това е един външен метод за ограничаване под някаква форма, чрез който човек пак си притъпява естествените, как да кажа, естествените усещания за сито, за глад и всички тези неща. И някак си, когато си поставиш... Да, може да помага за даден период да си поставяш външни ограничения или цели, но ако ти не можеш да правиш хранителните си решения, първо да не са обвързани чисто с емоционалното ти състояние или с някаква скука или с нещо, нали, просто да си слагаш в устата, т.е. Да не изразяваш емоциите си винаги само чрез храна. И ако не можеш да се контролираш без да имаш някакво външно ограничение, то тогава имаш други неща върху които да работиш. И калориите не са най-правилни.
Аз е това не разбирам. Всъщност, така си изразявам, че не разбирам. Разбирам го, но чисто като израз не разбирам. Защо, когато имаме проблем с килограмите, с храненето, знаеме си, че не се храним здравословно, защо веднага търсиме режим, бе? Защо?
Да,
защо?
Да.
Това се едно да си, да усещаш, примерно, някаква... Нещо те боли главата и веднага да тичаш при доктора да ти даде рецепта. Ама добре, замисли се на какво може да се дължи. Тоест, ако имаш такива проблеми, започни да мислиш от... Значи, всичко, което ни се случва, без нито едно изключение, започва от нашите мисли. Аз, да. Между другото, днес ще пусна, днес е, кой май сме? 15 май. Да. Днес ще излезе едно видео в моя YouTube канал, в което говоря за негативните мисли и за това, че, нали, как аз самата се справям с това, как опитвам различни тактики да мисля по-позитивно. Mm-hmm. И там точно това казвам. От един подкаст го чух. Така, мислите mm-hmm. са коренът на всяко едно наше действие. От да. Мислите започва и идва всичко. Мислите пораждат емоции, емоциите водят мислите пораждат вярвания, вярванията водят до емоции, а емоциите съответно до нашите действия. Така че, ако ние не работим над начина си на мислене, който поражда някакви емоции, дали, както ти каза, ядеме, защото сме тъжни, защото сме уморени, ядеме, защото сме ядосани, защото сме щастливи, има хора, които като са много щастливи, много ядат. Нали, трябва да разбереш откъде идва този проблем. Не да търсиш някой да ти разреши на тебе проблема. Защото хубаво ще платиш на някой да ти направи режим, който само ще попълниш там 5-6 въпроса и ти праща един темплейт, някакъв режим.
Два белтъка, две яйца, да. Два белтъка, 40 овес.
Най-добрия случай...
Чакай, дай да направим един режим. Сега записвайте, който е искал да си купи режим. Закуска, 40 овес, две яйца, два белтъка, може малко плод някакъв по избор. След това...
Междинно хранене няма ли да има?
Има междинно хранене.
Една ябълка.
6 бадема, една ябълка.
И 6 бадема, добре, окей.
Okay. Обяд, зелева салата, една лъжица зехтин.
Ама ти май си
и
правила.
И пилешка пържола.
Виж как ти ги не изистила.
Не, ама съм гледала доста,
така,
доста такива.
Друго?
Така, друго, какво сега да измислим?
Е следобедно за... хранене.
Следобедно не може. В моя режим няма да може. Да. Следове, че се стискате зъбите, няма да е така. Нещо. Така, вода. Вода,
вода задължително. Да. Вечеря, чайчета, една богата
риба.
Сала. А, риба, добре.
Риба, задължително.
С запечени картофи, примерно.
Да, то не е лошо това. Смисъл, това
ама три картофчета.
4.
Да, не, много малко
ами, трябва да са... 40 грама картофи.
100 грама картофи в печено готово състояние.
А, е, добре, 100 грама.
Да. Това не е нещо, но както и да е. И една риба, ако може да не е мазна, смисъл някаква...
Да, някаква, дето е, струва 35 лева е такова парченце.
Така. И за десерт.
Не може. Не може.
А, добре.
Не може десерт. Добре. Десерт само, десерт само десерт. Веднъж в седмицата. Петък.
Да.
Добре, така... Не. Между другото, ако го следваш този режим, който ти сега описа, ще отслабнеш със сигурност. Гарантирано. Да. Ама въпросът е... Моя въпрос е... Ще отслабнеш, окей, да кажем, отслабваш 10 кг за един месец. Или айде за два. Ти до кога тази диета ще можеш да поддържиш? До кога ще можеш да се храниш по този начин? Като ти... До... Да. Ти ще се стигне момент, в който ще започнеш да се отпускаш и ще си кажеш ми... Вече
писна ми.
Писна ми, вече съм отслабнал. И се връщам към, нали, ще си ям, абе ще внимавам, ще си ям както преди. И ти пак се връщаш и започваш да ядеш както преди, т.е. ти не си разрешил проблема, ядеш както преди. Докато, ако ти се фокусираш върху навиците си, добре бе, Аджева, къде бъркам? Къде бъркам? Ям, примерно, аз примерно знам аз къде бъркам. Аз ако гледам филм, аз не мога да не ям. Аз примерно вчера изядох оризов чипс. Цял един пакет, въпреки че бях вечеряла обилно и нямах място, но гледам филм. Аз винаги като гледам филм или ям оризов чипс, или ям чипс рядко, защото не си купувам, що е мазен, или пуканки. И аз си го знам това нещо.
Да, и то пак може да не е едно нещо, просто може да има тригър.
Да,
защото за
да,
много хора, например, с които и съм работила, даже много пъти тригъра е, когато сме на работа, не сме си подготвили, примерно, знаем, че всеки ден ние огладняваме след обед. Това го знаем. То не е нещо ново и различно. То е
към патърн. 3-4 часа. Да,
знаем го. Но... Ах, днеска пак огладнях, колко съм изненадан. Ще си купя нещо.
Колко съм изненадан, викане.
Еми, все едно е нещо, което не се повтаря, нали? Просто можем да видим, ако има някакъв патърн в поведенията ни.
Ями, дай патърн на български.
Еми, аз патерн. Да, много ни
трябва, което се повтаря, да. Еми, не, защото ми е интересна тази дума.
И на мен е да ти кажа, сега забравих как е българският вариант, но...
Добре да разбрах хората.
Точно така. Действие, което е предизвикано от нещо повторяемо. Тоест, да? Не е новост. И това има някаква причина.
Ма на никой не му се занимава да го изследва това. Никой не му
и причината
занимава.
Е примерно, че вече първото, второто кафе след обеда, първо, че вече започва да му утихва, нали, да кажем, ефекта, на нас почва да ни се доспива, мислим си, че не трябва нещо сладичко, не сме пили вода достатъчно, нали, почваме да ставаме лениви, огладняваме, защото, да кажем, на обяд сме решили, че не трябва да ядем въглехидрати, в никакъв случай, примерно, казвам. Та, има си такива неща, наистина, които са чисто от гледна точка на действия. Какво ние правим през деня, какви са нашите хранителни избори, нашите хранителни поведения. И аз точно по този начин разглеждам и работя с моите клиенти. Да, давам им калории, за да знаят, в смисъл не им давам като цели таргети, а просто разглеждаме, нали, какво съдържат храните като енергийна стойност, но много по-важно е ти да си познаваш собствените поведения. Ако трябва една-две седмици, води си дневник, записвай си.
Да, това е много полезно, между другото.
За да видиш кое според теб. Обикновено хората знаят кое им пречи. Ако го видят написано и ако помислят две минути, те ще видят къде им е проблема. Може това да са 10 бири в петък вечер и ти може да нямаш нужда от тия 10 бири. Може да е всеки ден на работа, като се изнервиш и ти дадат супер много задачи, ти да си го избиваш, да си избиваш тая нервност в нещо сладко или хранене и така нататък. Просто трябва човек да си опознае неговите действия, за да разбере кое за него ще е най-добрият метод за подобряване на тези хранителни избори и навици. Един режим, точно както казваш ти, той няма да таргетира истинската причина. Той може за някакъв период да смекчи симптомите, защото...
Това е като лекарство, което взимаш, за да се отървеш от болка в кръста, примерно.
Да, защото ти ще се таргетираш симптомите чрез пак вид външно ограничение за някакъв период. Да, той може да ти е полезен, за да видиш структура, да видиш, нали, примерни хранения, може да вземеш някакви идеи.
Да, да, да.
Разбира се, но дългосрочно... освен, нали, че ще ти помогне за тези неща, ти трябва да можеш да правиш и сам своите хранителни избори, да знаеш да. Къде е за тебе ключовото нещо, което най-ново ти пречи.
Аз съм човек, който вярва, че до живот всеки човек трябва да се учи.
Да.
На най-различни неща. И побъркваме. Побъркваме факта, че възрастните, ние така възрастните, вече пораснали деца, mm-hmm. ние сме сини деца, си мислим, че вече знаем всичко, всичко сме научили, навиците, които сме придобили като деца, нали,
няма,
това
как
е,
да ги...
няма как да ги променим, аз съм си такъв, аз да. Си ям по две филии хляб на всяко хранене, това съм си аз, аз не мога да се променя, аз вече на 40 години, къде те първо ще се променям? Не е така! И ако някой се интересува повече от тази тема, има една страхотна книга на английски, не знам дали на български има. Казва се Mindset, mm-hmm. начин на мислене, Mindset, да. На Карл Дуек, мисля, че се казва
авторката. Да.
Там много простичко обяснено. Защо човек трябва и може всъщност да се учи докато е жив. И, за да, и че трябва да повярва, че той може да научи нещо mm-hmm. ново. И че не трябва да се оставя на това, ами аз съм си такъв, ами аз съм. Примерно, айде да не говорим само за хранене. Аз съм... Yeah. Бях като по-млада, сега пък се носа много стара, ама бях супер избухлива. Аз бях супер избухлива. За най-малкото нещо. Ма псовни, ама не ме интересува отива ли на жена или не. Направо хората около мен е такива, въпреки че съм толкова дребничка и сладичка, ги беше страх от мене. Приятелки, никога не са си позволявали да ми кажат нещо за някое момче, което съм харесал, защото ги е страх аз как ще реагирам. И това мислех, че тогава на този етап мислех, че е нещо, което аз не мога да променя. Аз винаги съм била такава, няма как да го променя. Познай на този етап от живота си, аз умея да го контролирам това нещо и даже бих казал, че почти айде, може би на 90% съм го премахнала. Защо? Защото съм видяла, че това е проблем, анализирала съм се в кои ситуации аз реагирам по този начин. Така говоря в детали, защото това може да се използва и за храненето. Да, анализираш в кои ситуации реагираш по определен начин и започваш да работиш. Днеска се хващам, че съм готова да реагирам по еликакъв си начин. В моят случай съм готова да избухна. В случая на някой, който преяжда, е готов да преяде. Добре, какво друго мога да направя? Да вдишам 10 пъти дълбоко или да изляза, да се разходя. И така за времето аз реално се одучавам от нещо, което съм научила, може би, като малка. И ето, не е невъзможно. Не е невъзможно да се научиш да се храниш здравословно.
Да, но изисква усилия. А всъщност повечето хора, точно заради това, според мен, мое лично мнение, всъщност не знам повечето хора, дали? Казвам мое лично мнение, е, че е по-лесно да търсим все бързото, тайната, нещо, което е ново, детайлно, един вид да си, нарочно да си изместим фокуса на там, за да се залъжем себе си, че по този начин вече наистина правим това, което трябва, вместо просто да положим усилията в правилната насока. Аз, между другото, имам едно видео по тази тема. One Silviet Coaching от Nobies Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com/booking. Като целта на конферентният разговор с Калуян и с мен Бети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за One-on-One силовия коучинг. www.no-bullshit-fitness.com отдел услуги One-on-One силов коучинг. То се казва нещо от сорта на къщата ти гори, а ти косиш тревата.
А, също се, да.
Да, и там точно за това говоря, че при доста хора това се проявява в търсене на нова тайна, ново бързо решение, нещо ново, детайли. След тренировка трябва да ям въглехидрати, кога трябва да си пия тия добавки.
Ми не, нормално е, нон-стоп се говори за това. Нормално да, хората, които не са минали през курсовете, които аз и ти сме минали.
Факт.
Самия факт, че има достатъчно информация, означава, че поне може малко да се напънеш да отсееш.
Да, и всъщност да се замислиш ти за себе си какво знаеш, че трябва да направиш, защото ти го знаеш. Ти дълбоко в себе си знаеш какво трябва да направиш, с какво да започнеш. Просто се изискват усилия на ежедневна база, смисъл точно тия...
Това, което каза за дневника, искам пак да го повдигна. Когато имаш някакви, да кажем, психически проблеми, емоционални, и решиш да отидеш на психолог. Аз, между другото, бях миналата година да видя какво е. не съм дала 50 лева за консултация, само за да видя какво е, ма така, имах нужда тогава. И като отидеш на психолог, какво се случва? В повечето случаи, една от задачите е ти да си водиш дневник.
Да.
Защото писането, това да си излееш мислите на лист хартия, първо, имаш неща, които са в твоето подсъзнание, които може би предусещаш, че са така, ама не си много сигурен. Когато ти заявиш твоята позиция пред себе си, на този лист хартия нещата се променят. И ти може би проглеждаш за неща, които си бил такъв и си казваш, мале, аз не съм какво правя. Мале, верно бе, мале, ти сериозно ли? И другото е, че записвайки си, пишейки си, нали, споделяйки своите емоции на лист хартия, ти създаваш нещо. Ти създаваш, ти пишеш, ти... Може... Окей, не създаваш някаква известна творба. Ма все пак създаваш, това е някакъв продукт. И може да го видиш и да го пипнеш. Не е просто мисъл, която сега има, утре я няма. И аз си водя дневник, такъв си личен дневник, не за хранене, от 8-ми клас. И ми се е случило, тогава съм изписала 5-6 вече. И ми се е случило, примерно като се прибера вкъщи и така си ги намеря, подреждам нещо, и се връщам назад и чета някакви неща и си казвам, о, колко съм била сладка. Оле, виж какво съм си мислила. И си казвам, леле, виж какъв начин на мислене съм била, вау, страхотна съм, или не. И това се ми, виждаш как ти израстваш.
Да,
аз не казвам, че сега всеки трябва да си води личен дневник. Здравей, мило дневниче. Но особено за, ако искаш да подобриш храненето си или чисто емоционално да се чувстваш добре, писането, според мен, и не само според мен, е доказано научно, че помага, и затова психолозите го използват в своите практики.
Така е, имам клиенти, които отделно с работа с мен, те си ходят на психолог, защото все пак е различно. Да, ние понякога също говорим за психологическата страна, нали, на нещата с яденето, но те си ходят отделно за тях, с което смятам, че е супер полезно също. И наистина там и аз съм забелязала, че постоянно се водят някакъв тип писмени дневници. Има го и другото, по-рядко ние ще вземем да си кажем нещо на глас. Докато писането е някакси много по-естествен начин да го направим, не се чувстваме, защото, нали знаеш, има такива разни мантри, глупости, където изпращаш в манифестации към Вселената и трябва да изречеш нещо, обаче ти си някакъв, сега, как да го кажа това, аз се обичам, аз еди си какво си, и дори за такъв тип неща, смисъл работа с тебе самия, е доста по-натурален човек да си го напише някъде. В смисъл, не казвам да си напишеш аз се обичам, ами да си напишеш мислите,
ма каквото ти дойде на ум, бе.
Да, или нещо, което примерно искаш да се придвижваш към него като цел, да го напишеш, отколкото, нали, да го повтаряш на глас. Но това отново е един вид изразяване на, в света на материалното, на твоите нематериални тук, нали, неврони, които се задвижват, и по този начин ти изпращаш също съобщение към, буквално към Вселената. В смисъл, това е друг начин, който за мен също смятам, че е по-натурален за много хора, и на много хора би помогнал.
Да, просто от към хранене да си записваш не до грам ти какво ядеш. Ами, примерно, така, да кажем, имаш проблем, ядеш много, не знаеш защо, качил си килограми и искаш да свалиш килограми. Супер, ясен проблем имаш. Така. И не знаеш какъв ти е проблема. Там вземи си едно дневниче или на такива стики ноут. Ако не искаш да го гледаш и да си го представиш като някаква книга, която ти трябва да започнеш и да завършиш, напиши си, примерно, в края на деня. Днес събудих в 7:15, пих кафе,
Нямах време да закусвам и директно отидох на работа. В обедната почивка бях изключително гладна и си взех една баничка и ариан, но после ядох една ябълка, примерно. След обяда огладнях супер много, нямах време, затова си взех една вафла и един сникърс. Така. Но пих и един фреш. За вечеря си сготвих пилешко с салата. И след това малко читнах, ще използвам тази дума, читнах и изядох половина кофичка сладолед и си легнах. Така. Пишейки си, да кажем, една седмица. Една седмица, mm-hmm, според мен не дава достатъчно информация. Да. Всяка се, нали, за една седмица си водиш такива бележки на някакво си дневнич или там sticky notes. Приключва ти седмицата, сядаш, избираш си там малко така, дай си време за себе си, 15-20 минути, даже малко повече, и започни да четеш. И да видиш някакъв патърн, който ти каза. Uh-huh. Нещо, което се повтаря. И примерно в тази ситуация, да кажем, повтаря се това, че ти се нямаш време. Окей, щом ти нямаш време.
Щом се повтаря, значи...
Да, какво... и си мислиш, добре, каква е първата стъпка? Какво мога да направя така, че когато аз нямам време, да не трябва да правя и такъв избор да си купувам сникърс или баничка, ами да хапна нещо за здравословно. Окей, може би ще трябва да си приготвя нещо от вкъщи. Окей, какво да си приготвя? Ровя в интернет някакви рецепти. Да. Правейки само това, приготвяйки си от вкъщи храна, носейки си на работа, правейки го за известен период от време, ти ще видиш вече резултати. Само едно нещо.
Факт, да, и аз доста пъти точно така процедирам с хората, които искат нещо да се сменят, защото, нали ти казвам, за всеки е супер персонално и човек просто трябва малко усилия да се положи. Не се да търси някакви детайли, това да просто да бяга
от
отговорността и усилията, които всъщност се изискват ти да си таргетираш твоето корен, твоя корен на проблема, да, ако има някакъв проблем или на нещо, което...
Ама знаеш какво осъзнавам? Че имам чувство, че повечето хора, които се стремят да постигнат някакви такива резултати, някакси наистина не искат да поемат отговорност за собственото си тяло. Някакси все едно, тая отговорност е на моя личен фитнес треньор, тая отговорност е на моя диетолог или на тоя, който ми е изготвил режима, но никога не е моя отговорност. Все едно е така, чакай, какво да взема, и тук чакай сега, това ще взема, ето е мокри кърпи, държиш го това тяло, е така и ти се занимавай с него, аз не го ще или ти. Ма това тяло е твое, бе, хвани го, опознай го, виж от какво се състои, какви навици има, тогава, тогава може да успеете заедно, не ти да го държиш
това
като...
Това е затъмнело.
Да,
цвети аз... държи мокрите кърпички.
Много мисля, че така пошумях на микрофона, но да, разбираш какво... Да. Е така, и го гледаш и...
Сгняз.
Не казвам, че трябва да обожаваш тялото си, но в тоба се занимаваш с тялото си, то и това вече поражда някакви други проблеми, но да се опиташ да си опознаеш навиците. Какво правиш всеки ден? Какво не правиш всеки ден? Какво можеш да подобриш? Малко по малко. Но най-хубавото нещо на това да работиш върху навиците си е, че дългосрочно можеш да си задържиш резултатите. Mm-hmm. И това е единствения начин, mm-hmm, да си задържиш резултатите дългосрочно. Аз имам преса, даже почки имам, от 2020. Естествено, при жените, нали знаеш, има периоди и периоди заради фазите на месечния цикъл. Имала съм такива периоди, в които съм била малко по-мазнена, но като цяло целогодишно аз имам почки. Първо, естествено, тук гена играе много важна роля, някакво се лъжим. Аз имам супер изчистена горна част, краката са ми по-едрички. Това е ген. Но самия факт, че успявам да я поддържам, без да броя калории, без да съм на диета, без да правя някакви изтощителни тренировки, означава, че аз, нали, доколкото се може, винаги може и повече, съм опознала нуждите на тялото си и гледам да ги задоволявам и мога да правя разлика между нуждите, които наистина идват от физически нужди, и такива, които са породени от някакви мисли и емоции. Защото често ядем поради причини, които не са свързани с физически глад. Скучно ни е, тъжно ни е, ядосани сме, стресирани сме, стрес със супер оказал влияние. Така че...
И няма проблем да го правим, въпросът е това да не е единствения начин ние да потушаваме или да се справяме с тези, тези емоции, емоционални състояния, а да знаем, че има и други възможности. Защото понякога наистина човек му се хапва нещо, хапва ти се сладолет за душата, няма проблем, абсолютно окей. Просто да си знаем, че това не е единственото, което можем да направим.
Да
си вземем въздух, да излезем, да погледнем, да си използваме другите сетива. Аз това много пъти го използвам с хората, с които работя. Да се сетим, че имаме различни сетива. Гледаме, усещаме чрез кожата, помирисваме, слушаме. Казала съм го в другия епизод, няма да се повтарям. Но да, и именно сега стигнахме в крайна сметка до отговора на, на нашия път.
Това беше въпрос, не помня вече. Това беше при 3 часа. Преди 3 часа сме си задали въпрос, аз вече не знам за какво
говорим. Как се поддържа форма целогодишно? Еми, така, разбрахте се тези
часа. Значи не е лесно. Значи това е като да трябва да се грижиш за едно, бе, за някакво, да кажем, много, някакво много капризно вошно дравче. Не. Такова, дето ще ти даде плодове. Какво ще направиш това цвете? Не можеш да ядеш от него.
Аз като малкия принц малко.
Аз предпочитам за дърво да се грижа, да, да ям някакви плодове. Но добре, и цветете. Нещо, за което трябва да положиш много труд, значи да го поливаш на определени, така, на, да кажем, когато слънцето е на 45 градуса. Има, да, но плодовете, които ти дава, са толкова вкусни, толкова полезни и целогодишно си ги береш. За мен си заслужава усилието.
Еми.
И си заслужава усилието, защото ще опознаеш себе си повече, чрез навиците си. И това, да, ще помогне в други сфери от живота, не само с храненето. Ще помогне и с отношенията с твоите близки, с партньорът евентуално. С това да възпиташ децата си и да им помогнеш, ако видиш, че те криват в някаква посока, mm-hmm, защото според мен е младото поколение, сегашните тинейджери, от към хранене, здравословни навици, има прекалено много информация, мисля, че малко са такива, къде да гледам какво, mm-hmm, да правя. Пък нашите родители, всъщност техните родители не са толкова информирани, yeah, и може да ти помогне това да опознаеш навиците си, да подобриш навиците си, дори само хранителните навици и навиците на движение, може да ти помогне с супер много други неща. И дори кариерно.
Да. Какво всъщност можем да кажем, че навиците са действия, нали така?
Да.
Така. Аз искам да стигнем и до следващата точка, която бях ти споменала. Всъщност, че има и другата крайност. Има много... Отново според мен това пак са жени, защото ние така сме по-премисляме все, прекалено много мислим. Нали? Има го това, че не сме се замисляли или бягаме от отговорност, бягаме от това да се замислим, но има и другата крайност. Моментите, в които прекалено много премисляме кое е оптимално, кое е най-правилно, така ли да го направя, онака ли да го направя. Става малко точно този израз парализа от прекомерен анализ. И в този случай е добре все пак да кажем, че този, който действа, все пак прави повече от този, който само премисля, нали, или само си записва. Защото хубаво е да си записваш мислите, нали, да премисляш, да анализираш, така нататък, но в крайна сметка опира до действието, до самия навик да си го изградиш като действие и ти да действаш. Защото добре, окей, нали, да разберем откъде идват тия неща и да се замисляме, да имаме, нали, аналитично мислене, mm-hmm, и да гледаме така когнитивно на нещата, но в крайна сметка този, който действа и се движи на практика, той постига нещата, не само той, който мисли.
Mm-hmm.
Какво мислиш по въпроса?
Ти го каза! Чакай сега! Аз винаги съм подкрепила принципа и съм, може би защото аз съм такъв човек и това ми е доказало живота, че за мен това работи и затова си казвам, че е по-добрият вариант да умислиш добре преди да действаш. Или, mm-hmm, да събе... Не да умислиш добре, защото то може да доведе до overthinking.
Да,
нещо, към което, точно... към което аз доста често съм изпадала не за тренировки, за хранене, да, ами за други неща.
Да. Ами, аз точно за тази да крайност
да
говоря.
Според мен е... тази тънката линия, която не трябва да преминаваше, стигаше, когато си събрал достатъчно информация. Mm-hmm. Събереш ли достатъчно информация, вече е време да действаш. Yeah. Стига си събирал информация, престани, вече не ти трябва. И ако ти продължаваш да събираш информация, това означава, че те е страх да действаш,
yeah,
че искаш да го отложиш поради някакви страхове, пак, бягаш. Пак, да, бягаш от отговорност и, както каза, на мен ми се е случвало, mm-hmm, и съм се хващала, примерно, от миналата година до сега аз работя над един сайт, който ще е мой, да, с мои услуги. До сега можеше да е готов.
Mm-hmm.
Но аз от страхове, които осъзнах последно време, защото много така събирам информация,
mm-hmm,
осъзнах, че Аз само си събирам контент, съдържание за тренировъчни програми, правя си някакви готини неща, кефя им се и нямам топките да ги кача на сайта, защото мене ме е страх. Страх ме от провал, страх ме от това, че ще бъда експозната, разбираш ли това, че...
От всичко нормално е.
Да, от това, какво ще кажат хората, какво ще си помислят. И реално аз само си събирам информация, само се подготвям да действам, ама не действам. Това е едно да си от тези спринтьорите, да седиш на стартовата позиция.
На пръсти, да.
На пръсти и... И да не тръгваш. Което е наистина супер, супер лошия вариант. Затова събереш ли достатъчно информация, примерно с здравословното хранене, събрал си информация, броил си се калориите или намерил си неща, които можеш да подобриш, почвай да ги подобряваш.
Точно така.
Ще събираш по-нататък още.
И без друго резултатите не идват от днеска за утре, ти трябва да действаш, за да ги постигнеш. В този случай е доста размираем, защото тук говорим за нещо по-голямо. Аз бях така с, примерно, YouTube канала. По същия начин отлагах. Даже в началото, преди да почна да снимам видеа за накалата канала, бях супер такава, премислях всичко и свикам... Е, сега, ако бях почнала преди една година, вече щях да съм се научила, да не ми дреме и всичко. Така че тук пак опираме и до този метод с тази идея за ученето. Ти ще започнеш и ще се учиш в действие. Ти няма как да си перфектен. Особено от началото. Ще започнеш, ще видиш дали работи за теб, дали
точно
не
това
работи.
Е да тестваш, да не се притесняваш да тестваш. Наскоро попаднах на един пост в Инстаграм. Такова някаква много готина нарисувана картинка на една стена, такава част от стена, направена от тухли. Тухлите бяха два цвята. Едните са лилави, другите мисля, че бяха сини. На лилавите пишеше fear, т.е. страх, а на сините пишеше success, успех. Не страха, ми...
Failure,
извинявай. Значи на едните пише failure, провал, на другите success, успех. Въпреки, че fear-а си е провал, ма как ти е? И аз наистина тогава осъзнах, гледайки тази стена, то долу беше написано, че крайният успех, крайната точка, до която стигаш, винаги ще е изградена от успехи и от провали. Няма как да изградиш стена без провали. И за да може да наистина да постигнеш целта си, не трябва да те страх да се проваляш, защото от провала само можеш да научиш. И аз честно признавам си, много ме страх от провала. Във всяка една сфера от моя живот, супер много ме страх, затова ми се случвало да отказвам възможности, да не предприемам действия, само защото аз съм перфекционист, искам да съм достатъчно добра, че да започна дадено нещо. А това не е окей. Защото трябва да целиш, да постигаш някакъв прогрес, не да си перфектен. Особено когато говорим за хранене, там не трябва да търсиш перфекционизъм.
В никакъв случай. Да, наистина, защото перфектно хранене няма. Правим хранителни избори всеки ден. Всеки ден ще се налага да се сблъскваме с различни ситуации и няма такъв филм перфектно хранене, това не съществува. Има периоди, в които нещо е по-важно от друго, имаме различни приоритети. Аз забелязвам, откакто изкарах всички тези курсове сега е особено и левел 2 на Precision Nutrition, след като вече завърших. Аз дори самата се хващам. Как вече просто съм се го избила това нещо за перфектното хранене от главата и се казвам. Този последен период нещо ме куца с протеина. Дай сега само това да ми е фокус. Ще се фокусирам там, ще се опитам там да си набавям достатъчно белтъчини от, да кажем, месо, яйца и така нататък. Там да си ми е фокус. Понякога се хващам, че зеленчуците ми куцат. Казвам си, дай сега тук, нали, да си подсигуря така сравнително всеки ден да ям достатък. Различни неща куцат в различни периоди. В дадени периоди не съм толкова стриктна. В други пък по естествен начин така ми идва, нали, да си кажа, окей, сега тук ще имам някаква структура. Нещата се изменят спрямо това в какъв период от живота ние сме, какво за нас е най-важно в този период, какви са ни приоритетите, защото със сигурност на един атлет, на който му е важно и си изкарва парите от това, нали, примерно, храната ще му е много по-голям приоритет, отколкото от на някой супер зает човек, който или, да кажем, нали, развива бизнес и постоянно е в срещи и така нататък, и така нататък, не може да яде, примерно, 5-6 пъти на ден. Абе, в смисъл, различни ситуации, различни хора, различни приоритети. Въпросът е да се опитваме да правим малко по-добрите избори, винаги когато можем, и да не се вглъбяваме да в крайност.
Преди да продължим с днешния епизод на NoBS подкаста, искаме да ви споделим за NoBS Trend.
NoBS Trend е платформата, която ще ви прави по-силни и по-силни постоянно. Това е онлайн коучинг услуга от NoBS Fitness, подходяща за хора, които искат да покачат сила и мускулна маса или имат за цел да подобрят плавно своята телесна композиция. В платформата вие получавате подходяща за вас тренировъчна стратегия и програма, коучинг за техниката на упражненията, подробен хранителен наръчник, като всичко това се случва с помощта на софтуер за десктоп и мобилно приложение. А треньорският екип на NoBS Fitness ще бъде до вас по пътя на постигането на целите ми. За повече информация посетете no-bullshit-fitness.com/NoBS_strength или кликнете линка в описанието. Нека продължим.
Просто това, което каза за периодите, че нали, все пак преминавам през различни периоди, не само живота си, ние през годината преминаваме през различни периоди. Примерно, при повечето хора, мисля, че всички ще се съгласят тук с това, което ще кажа, ми лятото не ни се яде толкова много. И това е окей, но това е само един пример. Това, което ми прави впечатление, че особено при жените пак, при нас е по-така проблемно, да кажем, в тази фаза от месечния цикъл сме през, която съвсем нормално е да сме подути. На мен ми се е случило да ме питат момичета, ти подуваш ли се?
Не.
Чакай, не, последния път, като ме питах за това нещо, сега ще какво отговориш? Как се справяш с подуването? Какво правиш? И знаеш кое написах? Нищо не правя.
Нищо, защо то ще си справям.
Но това е много голяма грешка и ти си я правил, и аз съм я правил, но ето чуйте, за да не я правите. Ако се подуете, това е нещо съвсем нормално. Ако има период, в който хапнете малко повече, това е нещо съвсем нормално. Имаме си периоди. Въпросът е, ако това нещо се повтаря регулярно, тогава да му обърнеш внимание. Но ние сме хора, human beings, нали, правиме грешки. И не само правиме грешки, имаме си такива начин на поведение, които са спрямо определени ситуации. Не може да отидеш на рожден ден и да не хапнеш парче торта, защото търсиш перфектното хранене. И не трябва никога да забравяме, че храненето е част от нашата култура, част от това да си с семейството си, част от това да си да комуникираш с колегите си, част от това да се забавляваш. Не винаги отиваш на ресторант, за да се не ядеш. Отиваш да кажем, за да се видиш с приятелка или с твоят любим човек, просто за да се разнообразите. Тоест, храната е свързана с толкова много повече неща от чисто и просто ти да се не ядеш.
Ма тя винаги е била свързана най-малкото. Това и с движението. В миналото бях гледала, не си спомням, някаква статия беше на тема още, защото аз имам и видео за това нещо, но дали всъщност хората са еволюирали, дали са се движили за да ядат или са яли за да се движат. Което е, нали, то е много обвързано, защото ти си гонил примерно плячка, т.е. движил си се за да ядеш, обаче си ял, за да можеш да живееш и да продължиш да се движиш. И, нали, не само с движението, с социалния свят също. Той е имал ритуали още от тогава, които са били обвързани с самото, нали, заколване там на животното, това да се храниш, да седнеш със своята общност, нали, примерно на вечеря или някакви такива. Хората са танцували, като са щяли да ядат. В смисъл, нещата са се развили така, че много работи са обвързани с храненето цялостно като акт.
Да.
В деня. И наистина няма такова нещо като, как да кажа, в смисъл, все едно ти да можеш да се изолираш в един вакуум.
Да си вземеш твоето си режимче на телефончето и да си се отделиш едам и да си хапнеш, което ти е написано. Няма как да стане, ли ще го правиш за известно време, защото си супер мотивиран, искаш да свалиш еди колко си килограма до лятото и после ти се връщаш пак в твоята натурална среда. Ти си в една среда с хора, между другото ми пада батерията, така че продължаваме само с тази камера. Добре. Ще гледаш само на там. Храненето е един процес, обвързан с хора около нас, с нашата среда, с нашата култура. Да не забравяме, културата играе също доста важна роля. Примерно, имам една клиентка, която се свърза с мен да изготвя тренировъчна програма. И аз винаги ги питам с храненето как са, нали, просто да получа малко повече информация, защото ако ми дойде някой, който е на супер голям дефицит, аз трябва да знам, защото не мога да му дам някакви супер тежките тренировки. Или ще се опитам просто да наклоня везните към това, той да
малко да, така да си увеличи калориите или обратното, така да е. И тя ми каза следното, и наистина ме накара да се замисля, че тя се страхува да ходи на село. Mm-hmm. Защото знае колко ядене я очаква и че тя не може да откаже, нали, не че не я насилва да яде, просто е вкусно, баба и приготвя някакви вкусни неща и тя три дни може само да яде и не я е страх, защото знае, че това е слабата точка.
Mm-hmm.
И ако човек има такива страхове, хубаво е да поработи на тях, да разбере как може да ги, не да ги предотврати, да се изправи срещу тях и някакси да минимизира техния ефект. В този случай, аз не знам, в смисъл, беше ми трудно да й дам съвет, честно да ти кажа. Не може, да. Не може, тя не може да не си ходи на село. Не може да каже на баба и спри да ми пълни шпаницата. Тя баба ти ще получи някакъв инфаркт от притеснение. Нали? Или ще се обиди жената. Така че,
да.
Ето тя момичето знае какъв е проблема. И сега въпросът е да помисли по какъв начин да се справи срещу него. Но мисля, че това е типичен такъв...
проблем.
Не проблем, ами пример.
Ситуация.
Да, типичен пример за това как културата ни
да.
Влияе на начина на хранене и може да влияе. И ти може да си мислиш, че това е просто, защото ти си прасе и не можеш да спреш да ядеш. Uh-huh. А всъщност не е така. Ти да. Не можеш да спреш да ядеш, защото то ти е баба ти, това е баба ти, ти обичаш то. Културата ни е такава, има супер много мемета в интернет. Как, да. Нали, баба ти...
Баба връща се с да. Пълно коремче,
точно,
една
да.
Малка паричка и какво беше още.
Да, да, или как баба ти се извинява с някакви сърми, нещо такова. Та да.
Така си е абсолютно... Просто нещата, ти не живееш в вакуум, а пък съответно, ако са някакви повторяеми неща, ние не казваме, нали, да, че нямаш абсолютно никаква сила да направиш нещо или да промениш нещо. Там опира до това и да общуваш с хората, да им обясниш за твоите, какво за теб също е важно, не само за тях, нали, защото все пак ние сме различно поколение. За нас по-различни неща са важни, но тук опират, нали, малко такива по-сложни въпроси, които сега няма да
таргетираме,
но нашата идея беше, че наистина доста пъти няма как да се отцепим изцяло от околните и от културата и, нали, от средата, в която живеем. Ще трябва да намерим начини да се храним осъзнато и в тези среди. Ами, аз щях да ти казвам да си говорим за тренировките, обаче ние... Стана тук пак по един час, така че аз ти предлагам, Цвети, просто хем да си запазим така една тема и за в бъдеще.
Да, да и трябва да е отделна тема тренировките.
Да си е отделна тема, да.
Плюс това аз експериментирам сега, тъй че ще мога да събера информация за следващото видео.
И да оставим темата за друг епизод. Искаш ли нещо още да допълним? Аз даже не знам как ще го кръстя този епизод. Ние пак и ни тук... Теми,
ами с мене е така, да, аз не мога само за едно нещо. Ма не, те са толкова взаимно свързани нещата, че ти не можеш да говориш само за тренировки. Еми няма как да стане. Ние тръгнахме от там.
Да.
Не, аз нямам нищо за казване, просто тук сега аз и ти излизаме някакви, дет много ги знаят нещата, да, много дават съвети. Аз пък по принцип обичам така да казвам какво не знам, какво не мога. Мисля, че казах на няколко пъти. Въпросът е, хора, търсете достоверна информация. Опитайте се да опознаете едно, две, три неща за вас самите. Да. Значи, замислете се. Вие трябва да се опитвате да се опознавате така, както се опитвате да опознавате някой, с който сте насреща. Нали?
Uh-huh.
Фокусирани. Гледате. Той, какво прави? Нали? Защо бягаме от себе си? Защо не искаме да се опознаем? Мисля, че това е сърцевината на това да прогресираш каквото и да било и да постигнеш добри резултати с каквото и да било. Тренировки, хранене, по-добра работа, по-добър начин на живот, повече пари, yeah. по-хубава кола. Там изберете си каквото искате.
Аз пък не мисля, че се правим на някакви многознайки, защото ние с тебе сме супер отворени. Аз винаги съм се споделяла и провалите, и грешките, които съм правила, и някакви неща, които съм научавала от мои собствени провали. Смисъл. Аз не мисля, че това е нещо да се правиш на интересен. Аз всеки ден правя грешки.
Виж, аз не обидих, ти ни защитаваш.
Да.
Не, шегувам се, естествено. Не, въпросът е, че има много хора, които дават съвети. Ние сме едни от тях, няма как.
Да,
но това не означава, че ние сме перфектни. Изобщо.
Абсолютно. Изобщо. Ама то никой не е перфектен. И аз даже по-скоро това... В смисъл, даже може би... Казвам, че мнение, разсъждение, това, което съм видяла също и от работа с хора, да, съвети са, но не ги изпращам само към хората, които гледат. А това са неща, да, които и аз лично съм работила над тях
и със себе си. И
продължавам, да, постоянно, защото няма перфектни хора, няма перфектно хранене, няма, да, перфектни действия. Да. Аз все още се боря с движението, смисъл, когато мога, много, много, много ми е трудно, но се опитвам и това си го споделям супер обществено, защото няма човек, който да не му се случват някакви неща в ежедневието, да, и да не му е трудно поне едно нещо. Няма такова нещо. Така че, да, тия съвети, те са си и за нас, дето се казва.
И може би последно само да кажа, който каквото да ви каже, вие ако не положите усилия, sorry, да, not sorry, да, не, чакай, винаги обичам да казвам, нема как да стане. Това си е моя запазена такова. Нема как да стане. Бети, мерси много.
И аз ти благодаря отново, че дойде. Ето, направи се крачките да дойдеш тук. От метрото до тук.
Да, 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 да.
От колата до тук.
Ама не, това ни е първия видео подкаст, между другото.
Да. Ами, хората има как да покажат дали искат още такива подкасти.
Ако събереме 5 гледания, ще има друг.
И 2 хейтърски коментара, които да задвижат алгоритъм.
10 са хейтърски коментара, моментарически една минута след като това видео бъде пуснато.
Ейч, вече няма дислайкве, не се виждат.
Няма ли вече?
Е,
не се вижда, да, ама ги има.
Е, да, смисъл не се
вижда. Това алгоритъма мисля, че също обаче, го смята.
Да, обаче когато зрителя види, че има дислайк, той е по-готов да цъкне и той дислайк, така да се съберат. А сега вече няма този психологически елемент. Този подкаст мисля да си го кача, разбира се, и в нашите аудиоплатформи, дано аудиото да не е много кофти, но не би трябвало. Така че и там, ако пък го слушате от там, знаете какво да направите, да го споделите в Инстаграм, да ни тагнете, как си в Инстаграм, не мисля, че има човек, който...
Съвети фит! Така. Пак казвам, не кметифит. Та са ТС, ветифит.
Кмет.
Кметифит.
И Бетина Димитрова, и можете да тагнете и на Bullshit Fitness OC. Ако някой така е харесал този епизод, видео, може да остави лайк, може да остави коментарче, да сподели с приятел.
И ако не го е харесал, задължително да каже защо.
Точно така.
Значи, ако си изгледал целият този подкаст, то целият no bullshit, за който говорихме, и не ти е харесал, и ти оставиш нещата така, смисъл, не знам, аз ти се сърдя. Аз директно ти се сърдя.
Смисъл. Как се казва?
Много ще ти се разсърдя, така че задължително. Мерси, да, Бети.
И аз мерси, ще се видя пак, ако няма как да не направя реклама, ако имате нужда от помощ с вашите фитнес цели, линковете към нашия сайт са долу в описанието, също така линковете към нейният профил ще бъдат долу.
Channel.
Channels, YouTube channel, Instagram, page и това е. Чао от нас и до нови срещи!